Эфир Азаттык радиосу. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 29 сентябрь, кептенин баадыр күнү. Кептенин жим программамызды жалгыда тыңдамага чакырыйм. Аны Прагадагы студиодон мен, Жолшун Аныгурван алып барыйм. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасында эң көп околон хабарларын ашыны 5-нчи күнүн күн ортанынакы көрсөтүүлөргө көрө Бердимухамедов халк маслахатын кечирер. Адамдар ала дедияр. Эскерлерин ятак жайларына мөөрмөжөктөр көпөлөр. Шахты дүлүмүн арасында дери кеселлери жайраяр деген ат менен чап эден хабарларыбыз чеккер. Чейле да түркмөн оппозиция вакиллери Вашингтонду сыяастуу суулардын акварына үнсүз чектилер деген ат менен чап эден сөхбөт төшлүгүбүз көп тыңдалыптыр. Бу сөхбөт Даваты аракетинин лидери Мурат Курбанов менен кечирилди. Азаттыгын окуучулары ва тыңдоочулары халкара хабарлары менен кем көп кызыкканыарлар. Шунун менен баарлыкта бу кепте Гүннөгордо урушун мөгжөмөгү менен Зеленский БМКнын баш ассамблеясына жүрүлөнөр. Русия Украина хуга зарбаларын урар. Зеленский Байдене еңиш мейилнамасыны аян эдиар деген ат менен чап эден хабарларыбыз эң көп околонлордун бешлигине кирди. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттыгын хабарлары менен баарлыкта өз пикирлериңизди, белгилериңизди жазмагы, айтмагы чакырыйбыз. Азаттыгын азат пикир айтмак мүмкүнчүлүгүн элден бермең. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жемини кардешлерибиз Фарангиз Наджибулла менен Хурсант Хуррамовун şu кепте Merkez Aziya devletlerinin şol sanlı Türkmenistan'ın Afganistan'ın Taliban yolbaşçılığındaki hükümeti bilen kuruyan katnaşıklarına eden sıyını bilen devam ettiriyoruz. Merkez Aziya devletleri adam hukuklarının aylgınç bozulmalar sebepli halkarı cemiyetçilik tarafından yazgarlayanlığına karamazdan Afganistan'ı hüküm süreyen Taliban bilen katnaşıklarını putalandırıyorlar. Коңшу юртлар Талыбан хөкмөтүнө расмий тайдан акрар этмеселер де, олорун кавери бу топор террор урмаларынын саанынан чыгарып, режим менен улуу кызматташтык шартнамаларына кол чекти. Merkez Aziya юртлары Талыбан аракети тарапынан долондурулган күнөртө коңшусу Афганистан менен катнашыкларын кеңейтмек үчүн адамдарлар. Олор Талыбанын барха бетер чаклендирүү саясатына, кусусан аялдардын укуктарынын бозулмаларын теретмеярлар. Şu ayın başında Kırgızistan Talibani terror kurumlarının sanığından ayırdı. Türkmenistan olsa iri gaz geçirici taslamasının üstünde Afganistan'ın hizmettaşlığını devam ettirdi. Özbekistan'ın Premier Ministri şu yılın Ağustos'unda Afganistan'dan safarının çağını kabulle 2,5 milyar dolarlık hizmettaşlık şartnamalarına kol çekti. Kırgızistan'ın Dışişleri İşler Ministri Jeenbek Kulbayev 6. sentyabrda bu çaranın sevitte durnukkulluğun üstün edilmeğine ve herkı doğa medyan gepleşiklerin bundan veliyakta östürülmeğine gönüktürülmeğine aitti. Türkmenistan'ın ve Taliban'ın resmileri 11. sentyabrda Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan yani topuk gaz geçiricisinin taslamasının yanadan diklenişi münasebetli davara çarelerini geçirdiler. Bu taslama Türkmenistan'ın Günorta Aziya her yılı 33 milyar kub metre çenli tevigi gaz aktırmağa niyetleniyor. Türkmen serhedindeki Serhedavat şehrine geçirilen davara odolku prezident. Her kıvaltı ören tesirli halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhamedov katnaştı. Afganistan'ın delegasyasına olsa BMK'nın sanksiya sanığını duruyan Taliban yolbaşçılığındaki Afgan hükümetinin başlığının vazifesini yerine getirici Morlu Muhammed Hasan Ahun yollaşılığı etti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bu davaraları vize arkalı katnaştı.
Topuk taslamasının takminan bahası 10 milyar dolara bara vardır. Ol varıp 1990 yıllarda tayarınılsa da Afganistan'daki urus ve durnuksuzluk sebeple yerine yetirilmedi ve kayta sona koyuldu. Türkmenistan uzunluğu 1800 kilometrlik gaz geçiricisi häzirki wagtda pul yetmezçiliginden kösenýän Aşgabat üçin nagyt girdijiniň möhüm çeşmesine öwrüler diýip umyt edýär. Afganistan mundan her ýyl 500 million dollara goly tranzit tölöwlerini alyp biler. Bu bolsa onuň büdjetine çynnykly kömek eder. Emma Gunwatarın Taliban administrasiýasyna garşy sanksiýalary we Kabul hükümetiniň resmi taýdan ikrar edilmezligi sebäpli topuk taslamasynyň geljegi şüpheli bolup galýar. Bu bolsa taslamanyň maýlylaşdyrylmagyna we maý guýumlaryna päsgil berip biler. Dünýäde hiç bir ýurt Taliban hükümetini resmi taýdan ikrar etmän gelýär. Avgust aýynda Özbekistanyň premier-ministri Abdulla Aripow Kabula resmi sapary bilen bardy. Munun özü Taliban 3 ýyl mundan ötel häkimeti geleninden bäri daşary ýurt hökümet ritmisiniň iň ýokary derejeli sapary boldy. Saparyň dowamında Özbekistanyň we Talibanyň wekilleriniň energetika, owa hojalyk we sanagat buduklarynda 2,5 milliard amerikan dollaryna goly maý goýum we suwda şertnamalaryna gol çekendigi habar berilýär. 2023-nji ýylyň awgustynda Owganystan bilen Gazagystan İki taraplayın Suuda harit dolonsoğunni 3 milyard dolara yetirecektiklerini xabar verdiler. Merkezi Aziyanın en ulu iqtisadiyetine iye olan Qazaqistan, Sevitli Talibani terror kuromalarının sanavundan çıkaran ilkinci yurt boldi. Yurdun Dasari İşler Ministerliği bu kararı 2023-nji ýylyň dekabrında ıqlan etdi. Taliban häkimeti qaytyp gelenden soň Qazaqistan, Qırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan Derrew Kabul bilen ara gatnaşygy ýoly goýsa da, Täjikistan Merkezi Aziýada täze Owgan häkimetlerine garşy berk tutum alyp baran ýeke täk ýurt boldy.
Gepler Adatly radiýasy. Hormatly dinleýijiler, Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanly Türkmenistanyň Owganystanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny synymyz dinleýärsiňiz. Duşenmäniň durumyny Owganystanda ýaşaýan etnik täjikler bilen bağlı etniki, dil ve tarihi katnaşıklar sebep oluyar. Olur esasen puştuğunların kolasındaki Talibana karşılık yarlar. Ama anni Tacikistan hem Talibana karşı alıp bariyan siyasetini yumuşadiyan yalı görünüyor. Tacikistan'ın ekspertleri bunu hakikati kavul etme kökmününe hasiyetlendirdiler. Tacikistan kavulu elektrik energiyasını eksport ediyor. Şeyle hem Duşenbe Serhet şehirlerine bir neçe bağdar açtı. O yerde iki tarafın hem sevdugarları haris satyarlar. Şeyle de hükümetlerin Owganystanın teritoriyasından Tacikistan'a karşı hücum kurayan cengçilere karşı görüşte hizmettaşlık varı da pikir alışanlığı havar veriliyor. Duşenbe ülen kavulu Tacikistan'ın sevgoşçuları özüne çekken İslam devleti Khorasan terror toporunu yenmek meselesinde umumi bekvit dürleştiriyor. Owganystanyň habar beriş serişteleri avgust aýynyň ahyryna Täjikistanyň milli howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň ýolbaşçysy Saýmuddin Ýatymowyň Talibanyň razwedkasynyň başlygy Awdul Haq Wasik bilen duşjanlygyny habar berdiler. Bu habarlary Täjikistanyň häkimetleri ne tasdiklediler ne de inkar etdiler. Adının tutulmağını istemeyen Täjik eksperti Adatlyk radiosuna Täjikistanyň Owganystan bilen Uluyun ara çağının bardığını, terrorçuluklu hücumların kovpunu ve iktisadi vekvitleri göz önüne tutup Täjik hakimiyetlerinin Taliban ile geyesiyat hizmettaşlığı gitmekten başka çaresinin yoktuğunu aitti. Kâr bilirmenlerin tasdiklemeğine göre, Duşenbe'nin Taliban hükümetine olan karayışının ütkömeğine Hıtay ve Kazakistan belli derecede tesir ediptir. Almatı'da iyun ayında geçirilen kollektivliğin hopsuzluk şeritnaması kurulmasının yukarı vezipeli resmilerine yüzlenip Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Talibani uzak mühletliğin faktör deyip adlandırıp her Owganystan ile sevda iktisadi hizmettaşlığı östürmeğin vacip tığınlık tadı. Hormatlı dinleyiciler, kardeşlerimiz Farangi Nacibullah ile Kursant Kurramov'un Merkezi Aziya devletlerinin şol sanlı Türkmenistan'ın Owganystan'ın Taliban yolbaşçılığındaki hükümeti ile uğrayan katnaşıklarını eden Sinin'in tercümesi ile tanıştınız. İyisem Türkmenistan'ın Taliban rejimi ile kuruyan katnaşıkları var adı size nekili pikir karayışlar var. Özverliklerinizi telefon edip kem, yazıp kem iyi verip bilerseniz. Kepten'in zeminliğine yersiniz. Türkmenistan 27 sentyabrda Karasılığın 33 yıllığını bayram etti. Adat dolşiyali bayramçılığın öngü sirasında yeni örgede halk maslahatı geçirildi. Adatlığın havarçısı 24. sentyabrda geçirilen yığınağın ilat arasında öngünün aladı dörü dönlüğünü havar verdi. Türkmen devlet havar kurulugu yurt karasılığının 33 ýyllygynyň öňe syýrasynda geçirilýän umummilli forumyň gün tertibini ýylatyň bagtyar we awadan durmuşyny üpçün etmäge. Yurdun mundan veýlekde ösüşkü arawaşlyk goly bilen üstünlükli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meselelerin giyirizlendigini anıklaştırman xabar verdi. Gurbanguly Berdimuhammedow öz çykyşyny mektebe çenli çağalar idaralarynyň we orta mekteplerin sanyny köpeltmegin, mümkinçiligi çäkli çağalar bardaky işleri kämilleştirmegin, olar bilen işleyen muallimleriň hüner derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigini belledi. Nowatdaky halk maslahaty zähmet migrasiýasyndaky enelerin yza galan, ayrılıkta ululayan çağalarının beden ve ruhu yağdaylarından barhaken alıda bildiriyen vaktinine geçer. Devlet değişikliğindeki kavar kulluğu ilatın yüzeyiz olayan meselelerini başka fikirli adamların güç filen basılıp yatırlayanlığını ağlaman bu çarenin hakiki halk hakimiyetinin kadimden geleyen milli değerleri esasında geçirilenini, onu cemiyetin ehli atlaklarının vekillerinin, talip yaşların, hormatlı yaşulların ve kümüş saçlı enelerin sağırlandığını aitti. Devlet havar serişlerine aydılayan övgül sözlerden tapağıtlılıkta, kararsız nesirlere fikirine ediyen sultanını sosyal medyada öz nevileliğini bildiriyen adamlar, yurtta adat olan el çarpılayan yığınakların, beyleki meczur çarelerin katı yağdadanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı 23. sentyarda Balkan sevtinin medeni dişkarlarına salgılanıp, sevtin bücce dişkarlarının monarkiya esaslanayan devlet dolunursunu vaqt ediyen oyunu tomoş etmege meczur edilyanlığını havar verdi. Marwilayetinde havarçımız olsa, bir günün adamların ertirki olacak yığınaktan öňünden alady diýenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä, sewtin adamlary toýlardy, sadaka, pata yerlerini, mescitlerde hem hökümetin geçirjek ýygnagyny adamlara bäkwitli bolmadykkur kanuny gol goýulmak ähtimallygynyň howatyrlanýarlar.
Mundan öňki ýyllarda hem görüp gelsimiz ýaly, biziň agyz suwumyzy 50 tengeden bir manada galdyrdylar. Iki tane aksakal ýaşula bir zat sowgat berip, agyz suwuny bir manat etsek bolarmy diýseler, goldap çapak çalyp razylaşdylar. Häzir sol çapak çalyp goldan ýaşulular we olaryň dogun garandaşlary ejir çekýär.
Dip mecitlerin yerine havarçı bilen gurulaşan ýaşula aýtdy. Adatlygyň havarçysy olan bu hili maslahatlara katnaşyp gören bir ýaşuly bilen hem söhbetde şorly.
Biziň aýtmaly sözlerimizi onuň öňünden ýat tutturup soňundan video ýazyp edýärler. Ýat tutturulan sözlere daşynan bir söz goşmak hem ýa onuň bir söz aýyrmak hem bolmaýar. Hemme zat protokolda ýazylşy ýaly bolmaly.
Dip anonimlik şertinde gurulaşan ýaşuly özlerini günä ýokdugyny öňe sürdi. Adatlyk bilen gurulaşan adamlaryň beýri hökümetden näwili adamlaryň ören kännigini, ýöne türmü howpy sebäpli muny açyk aýdyp bilmeýänliklerini aýtdy.
Häzir 736 adama amnistiýa berip türmeden bosatdy. Ol 736 adam bir aýda basylýar. Gaty az adama amnistiýa berdi. Biz Ýagny Türkmenistanda ýaşaýan adamlaryň ählisi jenayetkär, diňe Berdimuhammedowlaryň tohumy jenayet edenok, birem ýokary wezipli adamlaryň ýakyn howsarlary jenayetkär diýilmiş. Biz bul hökümetden gaty närazy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, ýurdun iki palatali parlamenti, Milli Geňeş 2023-nji ýylyň ýanwarynda ýeki palatali ulgamy görülip, giň ygtyýarlyklary bolan halk maslahaty gaýtadan dikildirildi we prezident Serdar Berdimuhammedow karar esasynda öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow täze halk maslahatynyň başlygy boldy. Bu maslahatyň işi Birinci prezident döwründe hem bolşy ýaly halk tarapyndan saýlanmadyk adamlaryň bir ýolbaşçynyň agyzyna garap hiç ýer maslahaty gazanyldy diýilýän üstünlükleri ýene öwregedek tassyklama bilen dowam etdirilýär. Bu görnüşde geçirilýän we halkyň adyndan berilýän maslahatlar mundan öň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ömürlük prezident dip eglan etmek, ýylatyň mut elektrik energiýasy, gaz we suw bilen üpçün edilmegini yatırmak, Niyazow'un canını kastetmek sinansıgı diyleyen cinayi dişinle ayıplanayanların akvalını keskitlemek gali başlangıçları bilen tarihe girdi. Hormatlyň leýijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyny. Türkmen oppozisiýa aktivistleri 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň ideýanynyň we 27-nji sentýabrda berilenjek garasyzlyk gaýramçylygynyň öňü süýresinde Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňünde protest geçirip, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasy usullaryň azat edilmegini talap etdiler. Şeýle de şol gün Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurdun türkmen rejiminiň tankyçylaryny barha köp ýygyny Türkmenistany deportasiýa etmeginden alada berildi. Kardeşim Merdan Sarif bu çäreleriň guramçysy Döwleti oppozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen telefon arkaly söhbetdeşdi.
Murat Gurbanow, bu demonstrasiýada haýsy meseleleri gowgandygyňyz barada gürrüň beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk suw ýagdaýlaryň üns çekmek tilediňiz?
Şu günkü manifestasiýa iki sany ilçhananyň öňünde geçdi. Birinji manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen türkmen ilçhanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 10:30-da biz Türk döwletiniň ilçhanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçhanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibaret. Türkmenistanyna siýasy tarapyndan bi-kanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň gowlugy we ikinji mesele Türkmenistan'daki bir kanun yağdaydı. Yani şu güneye suud edilmedik. Türmede yatan adamların kolu oldu. Türk devletinin iç hanatının önüne geçiren manifestasyonun esas maksadı Türkiye'daki departasyonlu kampta yatan adamların kolu oldu. Biz Türk hükümetini adaletli ve kanuni hareketlere çağırmanı istedik. Bize gelen haberlere göre sonku 9 ayda Türkmenistan'da ve Türkiye'de Türkmen cemiyetinin aktif adamlarına garşy batışlar köpüldi. Türk hükümeti olur Türkmenistan'a deportasiýa edýär. Türk hükümeti Türkmen grajdanlary deportasiýa edenine onuň haklaryny bozýar. Adwokatlar Albana ruhsat beren ok. Käwagt Türk hükümeti kanuny garamazdan Türkmenleri 24 saatda deportasiýa edýär. Ýene şonuň üçin biz şu geçirilen manifestasiýada bütün dünýä gurumalary we öten azat demokratik hükümetleri Türkmen we Türk hükümetine batış edip halkara konvensiyaların düzgünlerini berca ettirmegine çağırdık.
Näme sebäpden Amerikada protest geçirmegi taýlap aldyňyz?
Biz Amerikanyň Birleşmiş Ştatlaryna, ýagny Washingtonda we New Yorkda manifestasiýalar geçirilmegiň esas manysy birinjiden Washingtonda dünýäniň esas diplomatik gurumalary ýerleşýär. Ve Washingtonda manifestasiýa geçirilmegiňde onuň ünsüni çekmek bize hasan zat bolýar. İkinciden, şu günler New York'ta Birleşen Milletler Kurumasının Baş Asambleyasının 79. sesiyası geçer. Şu sesiya, köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kulluğunun yolbaşıları katlaşıyor. Şu yalı Baş Asambleyası geçirilene bir topar yolbaşıların Türkmenistan'daki hükümet tarafından adam hukuklarının bozulayandığına ünsünü çekip oluyor. Washington'da ve New York'ta manifestasyaları bizim aktif grazanımız geçiriyor. Benim soruları kollap yürüyüte Fransa'dan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üyüşüp manifestasyaları geçirilmedi bizim halkımız öz adalatlarını almak görüşünü. Halkımıza motivasyon olsun deyip ediyoruz. Biz vatanından daşta olsun. Türkmenistan'ın aktif adımlarıyla üyüşüp Türkmenistan'la ki vatandaşlarımızı kollayandığımızı görüyoruz.
Siz odal hem sonu mengdes protestleri geçiriptiniz. Siz häzirki demonstrasiýanyz bilen anı kaýty maksatlara gadanmagy göz öňünde tutýarsyňyz. Öňki aksiýalaryňyzdan häzire çylny netijeler boldymy?
Dogrudanam, biz her ýyl Washingtonda we New Yorkda bir näçe manifestasiýalar geçirýärdi. Elbetde, her bir manifestasiýanyň öz tematikasy we maksady bar. Häzirki geçirilýän manifestasiýalaryň maksady Türkmenistanyň adam haklarynyň we hukuklarynyň bozulýandygyny görkezmek. Ve bütün dünya cemiyetinin Türkmenistan'daki adam hukukları zararlı düren problemlerine ünsünü çekmeklik. Türkmenistan devletine bütün dünya kurumları tarafından basışları köpürtmek. Yine şu maksatları biz göz önüne tuttuk. Bizim önkü geçirilen manifestasyonun neticesinde Türkmenistan hükümetine Birleşen Milletler kuruması tarafından ve beylik adam hukukları koruyan kurumları tarafından basışları biz köpürttük. Haçanla Birleşen Milletler Kurumasının vekilleri Türkmenistan hükümetiyle duruşsonlarında Türkmenistan'ın hükümetine adım hukukları boyunca köp soru verdiler. Sizin bilişiniz yani Türkmenistan hükümeti şol berilen soru cevap vermeyene boşludur.
Görnüsünden protestlere degişlilikte köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähil düşünýärdiňiz?
Daşary ýurtda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktiw gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebäbi bar. Haçan da vatandaşlarımız protesto ya da manifestasiýa gatnaşan halatyna, onuň maşgalasyna derli hukuk goýan organlar tarapyndan batyşlar edilýär. Ve onuň enatalary mezbur ýagdaýda jaň edip protesto we manifestasiýa goşulaýman diýmeli bolýar. Haçan da vatandaşlarımız ýüzüne maska giyip protesto ya da manifestasiýa çykan halatynda MHM gurulunyň işgärleri onuň atlaryny ketkitläp, onuň garandaşlaryna basyş edýärler. Bu bolsa öňkü asyrdaky bolan Stalin döwründäki NKVD-niň halkyň gözüni gorkutmak metody.
Protestiň dowamında ilçhananyň işgärlerinde nähildir bir reaksiýa boldymy? Ýok bolsa siz olaryň dymmagyny näme bilen düşündirýärsiňiz?
Şu wagta çenli Türkmen ilçhananyň öňündäki hemme geçirilen protestlarda ilçhananyň wekilleri biziň ýanymyza gelip, biziň bilen gurulyşyp, biziň boýun problemlarymyza düşünjek bolmadylar. Biz bolup geçen daatlara doğru düşünýärdik. Hiç bir Türkmen ilçhanatynyň ýol açdy. Şuraýal siýasy meselede mesele dörenni, ilaýtada opozisiýa bilen bagly horalarda hiç bir ihtiýarlygy ýok. Men öňüme aýdan, Türkmenistanda döwlet guruluş sistemasy ýok. Türkmenistanda ne de meclis, ne de ýerini ýetirjek hökümet, ne de kaziýet hökümeti, ne de öz başlyk we ne de garaşdyr. Türkmenistan'ın hakkı Berdi Muhammedovlar tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka garaşlı değil. Dine Berdi Muhammedovlara garaşlı.
Hormatly dinleyiciler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Yurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýän Türkmenistanyň milli goşunyndaky çözülmeýän meseleler saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary bu ýagdaýlar barada ýewegden habar berip durýarlar. Emma hakimiyetler bu xabarları ne tasdikleyer, ne de inkar eder. Adatlığı sonku gelip koğuşan mağlumat eskerlerin arasında köpeleyen deri keselçiliği gülen bağlı. Harbi çeşmeler Balkan vilayetinin bereket koşun arasında, Türkmenbaşı etrafında yerleşen Yangazı Polkunlu ve Maru vilayetinin Serhedavat harbi diviziyasında kulluk ediyen eskerlerin arasında deri keselleri bilen bağırlıkta sağlık şikayetlerinin barka köpölüp başlarına aittiler. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Adatlık radyosunun haberçatı bilen gurrundaş olan harbi puduğun işgärleri şeyli keselçiligin harbi bölümlerde esasan arasıçılık ve gigiyana taraplarının bercai edilmezli bilen bağlılıkta yüze çıkayan onay diyarlar.
Eskerlerin yatak kanalarını oğunuk mör möcöklerin tahtavitlerin yayramağı neticesinde eskerlerin arasında deri keselleri köpölyer.
Deyip harbi lukmanlara diyar. Mör möcöklerin çokun yerlerini eskerlerin yüzüne ve tenine çiğ çagazlar dörep duvurtuklar peyda bolyar.
Bu duvurtuklar sonu bilen ulolup eskerin yüzü kanzarıp başlayar. Kanı infeksiye düşen halatını eskerlerin hosarlarını can edilip zerur medisine seri işteleri satın alınyar ve keselin ulolmağının önüne geçiliyar.
Deyip bir çeşme diyar. Xususan ısı hava şertlerine, tomuz pasını, eskerlerin yatak çaylarına, mör möcekler, tahtı bitler, haz köpölüptür. Harbi çeşmeler meselen 128 eskerden varat şahsı düzüm olan batalyonların birine takminan 50 çemesi eskerin deri keserlerine yolgunlu onay diyarlar.
Umumi eskerlerden ayratin kulluk ediyen eskerler, yani ayratin otoglarda yaşayan eskerler meselen harbi serkerdelerin katipleri. Auditantlar şeyli keseller bilen kesellemeýärler.
Deyip harbi çeşmeler aýdýar. Harbi lukmanlar emele gelen bu ýagdaýa çözgüt ýa-da çäre hödürläp bilmeýärler. Eskerler harbi lukmanlaryň özlerini eşiklerini benzin bilen ýuwmagy maslahat berýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleri ýyllar boýy ýaramady üpçünçilik we arasçylyk şertleri, ümit ýetmezçilik ýaly problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Harbi häkimetler bu meseleler boýunça beýanat bermeýärler. Döwlet medpugaty ýurdun harbi bölümlerindäki problemalar, şahsy düzümiň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy çagyryş boýunça harbiýetleri tamamlanan eskerleriň arasyna deri keselleri bilen öýlerini dolanýan raýatlaryň hem bolanlygyny habar berýär.
Deri keselleri bilen harbi gullukdan dolanan eskerler saglyk merkezlerine ýüz tutup bejerge alýarlar.
deyip bir sevit yaşayıcı sadatik radyosunun haberçısına gurrun veriyer. Esker hosarlar bu yağdayı harbi bölümlerin yaramaz ara saçılık ve sanitariya şartları bilen hem de yaramaz iyi mütüp çünçülü bilen bağlanıştırıyarlar. Eskerlerin ayaklarını, ayak parmaklarına derkümelüklerinin köpüleyen halatları hem köp bolyar deyip harbi kulluktan boşan eskerler aydiyar. Adatlık radyosu yurdun günü vatar ve gün ortak harbi garnizonlarına emeli giren yağdaylar boyunca harbi edaralardan resmi tesvir alıp bilmeyer. Yine sonki ençim ay vaat ver yurdun durlu sevdiklerine dini bir harbi bölümlerde de eleysem yaşayış çaylarını hem tahta bitinin köpülmeğilen bağlı vakalar haz köp haber verildi. Adatlık radyosunun haberçileri son sapar sentyavr ayının başlarına tahta bitine mengdeş mörüm öcekların Balkan ulayatının Türkkunma şehrini hem de avaza milli fiyakatçılık zorluğunu hem peyda olup başlandığını haber verdiler. Tüm taylarına payitahtın yaşayıcıları hem tahta bitinin yayramağından ecir çektiler. Şimdi Adatlık radyosunun haberçileri suyunun tüm taylarına Mar ulayatını, Tezin etrafını ve Aşgabat'ta ötümlük bitine mengdeş mörüm öcekların yayrayanlığını haber verdiler. Yine Balkan ve Mar ulayatlarına karvi bölümlerde mörüm öcekların tahta bitinin hem de deri keselinin giyin yayramağından Mağbulen yurdun dürlü sevdiklerini ösümlük bütüne mengdeş mörüm öcöklörün ya da tahta bütünün yayırmağının arasını bağlanışıgın bolup bolmanlığını anıklap bolmayar.
Qan soğurucu möcöklör etkerlerin yorgun düsögüne yayırap, etkerlerin qanı bilen imitlen yarlar. Olar etkerlerde bar bulan keselleri hem birek birege yokustur bilyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Kepdanın zeminnin leyartınız. Levapta kavarçimiz bilen ayrı-ayrılıkta gurlaşan lukmanların tasdiklamaklarına göre Türkmenabat şehrinin sağlık idaralarının yolbaşıları sağlık işgarlarından para almağı öngürekten ve koğu yola koyupturlar. Anonimlik şartında gurlaşan sağlık işgarları özlerinin işten kovulmalılığı için her ayda belli bir metrörde paş tülümeğe mezur edilenliklerini gurrun verdiler. Adatlık gülen ayrı-ayrılıkta bir-birinden havarsız gurlaşan lukmanların sözlerinden çıkan netice bu usulun en temel veri devam edenliğini ve kovu işleyenliğini. Oları yurttaki işsizliğin ören kovu kömük edenliğini korku eder. Hedir adamları para vermeği mezur etme için ulu akıl gerek gel. Sağlık idaralarının yolbaşıları, lukmanları ve şefaat uyalarını dine yerine de işe gelmek isteyen teyze kadır kendisi yeterlik. Bu oların her ayda 300, 500 manat meçhörününü paş tülümünü üpçün ediyer deyip anamdar çeşme etti.
Şefaat uyaları ve lukmanlar Bas lukmanına yıllar boyu paç tölep gelirler. Sepahat uyuları ayına 300 manat. Maskala lukmanları ve yürüt uğurdan yürütülesen lukmanları bolsa, baslığı 500 manat pul geçiriyer. Para vermesen edarada işleme ziyal ediyerler. Lukmanların kese çıdap bilmeyen iyisini taslap gidiyer. Kese bolsa kayınç verilip durlu vakanaları bilen işten atılıyer. Bosan iş orunlarına bolsa baslık öz islen adamlarını yerleştiriyer.
Deyip 3. Şehir Sağlık Öyü'nün lukmanı anonimlik şartını kurrun verdi. Onun aydınlarını 2. Şehir Sağlık Öyü'nün lukmanı hem anonimlik şartını tasdik etti.
Men öz işleyen edaramna 10 yıl çemet vaqt beri zähmet çekýärin. Arada baş lukmanyň orunmasary kabinetime gelip öz islengiz bilen işden gidýändigiňiz hakyna arzany ýazyň başlyk diýdi diýip haýbat atyp gitdi. Bu meniň ýa para bermeldigimi ýa-da işden gitmeldigimi başga çykylganymyň ýokdugyny aňladyar.
Deyip türkmenabatly lukman öz tejribesini paýlaşdy. Lukmanlaryň biri bir ýerde paralyan ýolbaşçylaryň elini güýçlendirýän ýagdaýyň hem bardygyny ilatdan aklyk almak praktikasynyň para bermäge mezur edilýän sağlyk işgärleriniň dilini kelte edýändigini aýtdy.
Sağlyk edaratynyň ýolbaşçylary sağlyk işgärlerine hastalar size aklyk berýärler, üstesine hökümetden hem aýlyk alýardyňyz diýärler. Bu ýolbaşçylaryň pikirçe açaçan sorulýan paýy ýa parany aklaýar. Emma bize verilen aylık 2 heptelik azığı zordan yetiyer.
Deyip, tiz kömök kulluğunun lukmanı öz koşmaça kazancına göz dikilmeginden katı nâgilediğini aytti. Aydılmağına göre, paş soruyan yolbaşılar esasan yaşı pensiye yaşına yakınlan, işine ussat olan sağlık işgârlarını nişana alıyar.
Hastalar ve değişli etrafçıların yaşayıcıları yaşlı ya da tanımal işini ustad hasaplanayan lukmanlara kendi yüz tutuyorlar. Başlıklar bozu oların koşmaçı girdecisinin aylıktan daşarı ve bir kanun kazancının ganimatlığını çaklayıp öz paylarını almağı tinin şiarlar.
Deyip çağılır velayet hastahanasının lukmanı aitti. 5. Sağlık oyunun lukmanı olsa resminamalardan kimçilik gözlenip başlansa paş tölümeli vaktimizin gelinliğini düşünüyersiydi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.